A valoración do pleno é que realmente prese a reunirnos tres veces antes deste pleno. A proposta ponse moi tarde encima da mesa con moita premura para levarla a cabo no pleno. Hai moitos temas que non se chegaron a consenso e, sin embargo, plantexáronse no que no orden do día deste pleno. Pensamos que para chegar a un consenso hai que variar todas esas cousas que se levaron ou que se votaron en contra durante o desenvolvemento deste pleno. Nos non estábamos de acordo nos temas do tema das comisións, por tema de reducións creemos que se falta transparencia. Nos pedimos nestas reunións ser parte do que sería das mesas de contratación. Puxéronse nos a disculpa de que a lei de contratos di que necesitamos moitos funcionarios po tema de elevalas. Nos fixemos un plantexamento que era que polo menos tuvera presencia o que sería oposición nesas mesas de contratación, inda que tuveramos que rotar, pero preferíamos que esas mesas de negociación de contratación foran participativas, na que estuvera o goberno e tamén tuvera presencia ao que sería a oposición por temas de transparencia, e sin embargo neste pleno non se tocou ese tema. Tampouco se tocou temas de horarios, que tamén se fixou moito fincafé neles, e tamén o tema das dedicacións que plantexa o goberno, pues era como unha subida salarial de casi un 25%. Tampouco estábamos de acordo co tema das asignacións aos grupos políticos. Eso tamén se lle fixo saber durante todo este período de negociacións. Creo que o noso grupo cree que este documento debería haberse tido traballado máis antes de plantexar isto nun pleno que sabía que estaba abocado a fracasar.
Pues moitas gracias.